You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ኣውስትራልያ ሓንቲ ካብተን ሓያል ቁጠባ ኣብ ዓለም ዘለወን ሃገራት እያ። ኣብ ትሕቲ መደብ ቪዛ ግዜያዊ ሕፅረት ሞያዊ ክእለት ወይ ከዓ ቴምፖራሪ ስኪል ሾርቴጅ ንግዳዊ ዋኒናት ሓደ ዝመጣጠን ሞያዊ ክእለት ዘለዎ ኣውስትራልያዊ ክረኽባ እንተዘይክኢለን ክኢላታት ሰራሕተኛታት ካብ ስግር ባሕሪ ወይ ከዓ ካብ ደገ መዊለን ከምፅኣ ይኽእላ የን። ግዜያዊ ሕፅረት ክኢላታት ክሽፍን ተባሂሉ ዝተኣታተወ ቪዛ ቴምፖራሪ ስኪል ሾርቴጅ ቪዛ ንኡስ መደብ 482 ወይ ከዓ ሳብ ክላስ 482 ነቶም ተመጣጠንቲ ክእለት ዘለዎም ኣውስትራልያውያን ክረኽብሎም ዘይከኣሉ ቦታታት ስራሕ ካብ ደገ ወይ ካብ ስግር ባሕሪ ሰራሕተኛታት ክቕፀሩ የሳልጥ። ጁዲት ኣልቢዝ ወኪል ማይግሬሽንን ዋና ተጣባቒት ሕጊ ኣብ ኤጄ ሌጋል ኣውስትራልያን እያ። ንሳ ሓደ ሰራሕተኛ ካብ ደገ ክትምውሉ ወይ ከዓ ስፖንሰርሺፕ ክትገብሩ እንከለኹም ሰለስተ መመስርሒ መድረኻት ወይ ከዓ ደረጃታት ኣለዉ ትብል። ፈለማ ሓደ ኣስራሒ መዊሉ ከምፅእ ከም ዝደሊ ንስፖንሰርሺፕ ከመልክት ኣለዎ። እቲ መሰረታዊ ምወላ ሰራሕተኛ ስታንዳርድ ቢዝነስ ስፖንሰርሺፕ ነቲ ብሕጊ ዝቖመን ንጥፈታቱ ኣብ ምክያድ ዝርከብን ብሕግታት ማይግሬሽንን ሽቕለትን ኣብነታዊ ታሪክ መዝገብ ምምእዛዝ ዘለዎን ዋኒን ዝምልከት እዩ። ነዚ ስኮላርሺፕ መመልከቲ ዋጋ $420 ኣውስትራልያ እዩ። ካብቲ ዝጸደቐሉ መዓልቲ ክሳብ 5 ዓመት ግዜ ገደብ ከዓ ኣለዎ። ሓደ ዋኒን ብተወሳኺ ኣክረዲትድ ወይ ከዓ ምዝጉብ መዋሊ ክኸውን እውን ይኽእል እዩ። ተወሳኺ ገንዘብ ከይከፈለ ነቲ ዘመልከትዎ ቴምፖራሪ ስኪል ሾርቴጅ ቪዛ ኸዓ ዝወስደሉ መመስርሒ ግዜ ብግምት ናብ 5 ናይ ስራሕ መዓልትታት ከውርድዎ ይኽእሉ እዮም። እቲ ካልኣይ ደረጃ ምምዋል ናይ ደገ ሰራሕተኛ ኖሚኔሽን ተባሂሉ ይጽዋዕ። ኖሚኔሽን ዝበሃል ሓደ ዝተፈቐደሉ ወይ ከዓ ኤሊጅብል መዋሊ ሓደ ክምላእ ዘለዎ ክፉት ቦታ ከለልን ከሎ እዩ። ክፍሊ ኢሚግሬሽን ድልድል ዝኾነ ሕሉፍ መዝገብ ወይ ከዓ ብግቡእ ዝተመስከረ ተገዳስነት ምቑጻር ዕዮ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘመልክት ሰነድ ክሓትት ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣስራሕቲ ነቲ ክፉት ቦታ ኣብ ክልተ ሃገራዊ ዝርግሐ ዘለዎም መድረኻት ከቃልሕዎ ወይ ከዓ ከወዓውዕዎ ወይ ከዓ ኣድቨርታይዝ ክገብርዎ ኣለዎም። ካብ ውሽጢ ሃገር ነቲ ቦታ ፈጺሞም ክመልእዎ እንተዘይክኢሎም ሓደ ዝተመጣጠነ ሞያዊ ክእለት ዘለዎ ናይ ደገ ሰራሕተኛ ክደልዩ ይኽእሉ። ወይዘሪት ኣልቢዝ እቲ ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ደረጃ እቲ ሞያ ዘለዎ ናይ ደገ ሰራሕተኛ ነቲ ቪዛ ከመልክት እንከሎ እዩ ትብል። ኣስራሕን እቲ ናይ ደገ ሰራሕተኛን ኣብ ክፍሊ ኢሚግሬሽን መመልከቲታቶም እቲ ዘመልክትዎ ከትውዎ ኣለዎም። ንሳ እቲ ተመልክትዎ ቪዛ ቅድሚ ምእታውኩም ዋኒናት ፈቓድ ስፖንሰርሺፕ ናይ ደገ ሰራሕተኛ ክረኽቡ ከም ዘለዎምን ነቲ ዝሓፀይዎ ቦታ ብመንግስቲ ድሮ ቅቡል ከም ዝኾነ ከረጋግፁን ከም ዘለዎም ተስምረሉ። እቲ ስፖንሰርሺፕ ወይ ከዓ ኖሚኔሽን እንተዘይተዓዊቱ እቲ ዘመልከትኩሞ ቪዛ እውን ኣይክዕወትን እዩ። ኣመልከቲ ዝተሓተ መለክዒ ክእለት ቋንቋ እንግሊዝ ወይ ከዓ እንግሊሽ ፕሮፊሽንሲ፣ ጥዕናን ሕቶታት ጠባይን ሄልት ኤን ካራክተር ሪኳርመንት ከማልኡን ሓደ ምጡን ዝኾነ ገምጋም ሞያ ወይ ሱታብል ስኪል ኣሰስመንት ነቲ ዘመልከትዎ ስራሕ ክህልዎምን ከድልዮም እዩ። ኣብ ርእሲኡ ኣብቲ ዘመልከትዎ ዓይነት ስራሕ ወይ ከዓ ሓደ ተመሳሳሊ ሞያ ብውሕዱ ናይ 2 ዓመታት ተመክሮ ናይ ሙሉእ ሰዓታት ስራሕ ከም ዘጥረዩ ከመስክሩ ክኽእሉ ኣለዎም። ወዝባዊ ወይ ከዓ ካዥዋል ስራሕ ኣይቁፀርን እዩ፣ ግን ተመጣጣኒ ዝኾነ ናይ ክፋል ግዜ ወይ ከዓ ፓርትታይም ስራሕ ክሕሰብ ይኽእል እዩ። ቴምፖራሪ ስኪል ሾርቴጅ ቪዛ ሰለስተ ጉጅለታት፣ ምድባት ወይ ከዓ ስትሪምስ ኣለዎ። ናይ ሓፂር ግዜ፣ ማእከላይ ግዜን ሌበር ኣግሪመንት ወይ ከዓ ስምምዕ ዕዮ ምድብን። ናይ ሓፂር ግዜ ምድብ ሾርት ተርም ስትሪም፣ እዚ ምድብ ነቶም ኣብ ዝርዝር ናይ ሓፂር ግዜ ሞያዊ ስራሓት ወይ ከዓ ሾርት ተርም ስኪልስ ኦኩፔሽን ሊስት ዕዮታት ተዘርዚሮም ዘለው ዓይነታት ስራሕ እዩ። ክፍሊ ኢሚግሬሽን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ትሕቲ እዚ ምድብ ዘለዉ መመልከቲታት ኣብ ውሽጢ 50 መዓልትታት ሰሪሑ ይውድኦም ወይ ከዓ ይምስርሖም። እቲ ዋጋ ኸዓ $1,265 ኣውስትራልያ እዩ። ምስዚ ናይ ሓፂር ግዜ መደብ ዓለም ለኸያን ግዴታታት ንግዲ ዘይምልከቶም ክሳብ ዝኾኑ ናይ ደገ ሰራሕተኛታት ኣብ ኣውስትራልያ ክሳብ 2 ዓመታት ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም። እዚ ቪዛ ቀዋሚ መንበሪ ፈቓድ ንምርካብ ዕድል ወይ ከዓ መንገዲ ኣይህብን እዩ። ክሕደስ እንከሎ ኸዓ ሓደ ግዜ ጥራይ እዩ ዝሕደስ። ናይ ማእከላይ ግዜ ምድብ ወይ ከዓ ሚድየም ተርም ስትሪም፣ ኣብ ትሕቲ እዚ ምድብ ንምምልካት እቶም ናይ ደገ ሰራሕተኛታት ኣብዚ ናይ ማእከላይን ነዊሕን ግዜ እስትራቴጂካዊ ሞያታት ዝዝርዝር ሚድየም ኤን ሎንግ ተርም እስትራቴጂክ ስኪል ሊስት ካብ ዝኣትዎ ዓይነታት ስራሕ ክምወሉ ኣለዎም። ዋጋ መመልከቲ $2,645 ኣውስትራልያ ኮይኑ ውፅኢቱ ንምፍላጥ ከባቢ 60 መዓልታት ይወስድ። ኣብ ትሕቲ እዚ ምድብ ናይ ደገ ሰራሕተኛታት ክሳብ 4 ዓመት ኣብ ኣውስትራልያ ክፀንሑን ይግብኦም እንተኮይኑን ኣብቲ ዝግብኦም እዋንን ንቀዋሚ መንበሪ ፈቓድ ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ትሕቲ ስምምዕ እዮ ዝኣቱ ምድብ ወይ ከዓ ሌበር ኣግሪመንት ስትሪም። ሌበር ኣግሪመንት ስትሪም ኣብ መንጎ መንግስቲ ኣውስትራልያን እቶም ዝተመስከረ ሕፅረት ክኢላታት ዘለዎም ኣስራሕትን ዝተኣትወ ውዕል እዩ። እቶም ኣብዚ እዋን ስምምዕ ዘለዎም ፅላታት ወይ ከዓ ኢንዱስትሪታት ከዓ ፀባን ውፅኢቱን፣ ምግፋፍ ዓሳ፣ ስጋ፣ ምምራሕ ሃይማኖት ወይ ከዓ ሚኒስተር ኦፍ ሪሊጅን፣ ክራይ ዕዮ፣ ሓሰማ፣ ክቡራት ቤት ምግብታት ወይ ከዓ ፋይን ዳይኒንግ ሬስቶራንት፣ ምውዕዋዕ ወይ ከዓ ኣድቨርታይዚንግን፣ ምብቋል ኣተክልቲ፣ ዕምባባታትን ፍረታትን ዘካትት ሆርቲካልቸርን እዮም። እዚ ቪዛ ዋግኡ $2,645 ኣውስትራልያ እዩ። ንሓደ ኣመልካቲ ኸዓ ክሳብ ዝለዓለ 4 ዓመታት ከጽንሖ ይኽእል። እዚ ግን ኣብቲ ስምምዕዮ ዘሎ ቅድመ ኩነታት ወይ ከዓ ዝርዝር ውዕላት ይምርኮስ። ኩሎም ሰለስቲዮም መደባት ቪዛ ነቲ ቀንዲ ኣመልካቲ ጠለባት ጥዕናን ጠባይን ከማልኡ ዘለዎም ኣባላት ቤተሰቦም ኣብቲ ዘመልክትዎ ከእትውዎም የፍቅድሎም። ኣባላት ቤተሰብ ብተወሳኺ እኹል መድሕን ጥዕና ክህልዎም ይግደዱ። ምኽንያቱ ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ዝፀንሕሉ ንኹሉ ወፃኢታት ክንክን ጥዕና ተሓተቲ በዕሎም ስለ ዝኾኑ። ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ዝርዝር ሞያዊ ዓይነት ስራሕ ወይ ከዓ ስኪልድ ኦኩፔሽን ሊስት ኣብዚ ይርኸቡ ወይ ንሓፈሻዊ ሕቶታት ኣብ ናይ መንግስቲ መርበብ ሓበሬታ ወይ ጋቨርንመንት ዌብሳይት ብፅሑ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.